De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos, efectivamente, con a segunda parte de Outra Mirada. Cristina Monge escribe en Infolibre o bello debate entre ricos e pobres. Di Cristina Monge que advertirnos Rajoy no foro de La Toja, que ese, en ese espazo de debate anual cuya foto oficial se esqueceu da metade do talento da humanidade, o das mulleres, e advertío cunha mistura de apatía e de aburrimento. Resucitar o debate ricos-pobres é moi perigoso, decía Rajoy, como se o debate algunha vez deixara de existir. O que mellor expresou foi o multimillonario Warren Buffett fai unha década cando sentenciou que existe unha guerra de clases, estámola gañando nós, os ricos. E que non fai falta ser un ortodoxo marxista para advertir como a distribución de recursos é o eixo sobre o que se construyen as sociedades. Durante anos, axudou notablemente a agachar ese debate o polémico concepto da clase media, cuya definición non acaba de alcanzar un consenso claro. En algunhas ocasións, esta noción de clase media en canto a estabilizadora das democracias occidentales dificultou que se poderan abordar con claridade os problemas de desigualdade e de distribución de recursos. En certa medida, ese é o pacto social. Os que máis teñen aceptaban contribuir ao común a cambio de paz social. E non lles foi nada mal á vista dos números. Para os economistas, a clase media é unha cuestión de renda e sitúan nela a aqueles cuxos ingresos alcanzan entre o 75% e o 200% da mediana da renda nacional. E a ingresos entre 12.000 e 32.000 euros. Con horquillas tan amplias cabe moita variedade, así que se optou por segmentar entre clase media baixa, media media e media alta. Para a socioloxía, a idea de clase media incorpora tamén o referente a un modo de vida ligado ao consumo, ao coñecemento, á estabilidade e á idea de progreso. Cousa distinta é a percepción. Os estudos do CIS levan anos mostrando como máis da metade da poboación sitúase entre a clase media media, entrando a operar de forma clara o sesgo de percepción. Todos pensamos que os outros son como nós e ninguén quere destacar nin por enriba nin por embaixo. Sin embargo, as diferencias son notables e a desigualdade en España non deixou de crecer dende a crise de 2008. De verdad, somos todos clase media? Esa idea balsámica da clase media é un dos elementos que dificulta o debate fiscal e que o volve, se cabe, máis perigoso, sobre todo se se aborda de forma parcial e interesada en período preelectoral. Fai uns días Kiko Llaneras recordaba uns datos que terán sorprendido. Se cobras máis de 20.500 euros anuais, estás na metade máis rica de España. Se a cuantía ascende a 44.000, subes o 10% con máis ingresos. Estas cifras non deberían esquecerse á hora de valorar as reformas fiscais plantexadas polo goberno. Por exemplo, as rebaixas do IRPF aos contribuintes de ingresos de ata 21.000 euros afectarán a entre 4 e 5 millóns de traballadores. É dicir, fúxese de medidas generalizadas para focalizar as ventaxas en torno ás clases medias e traballadoras, tomando como referencia o salario mediano que ronda os 21.000 euros. Para compensar esta perda de ingresos, créase un imposto de solidariedade ás grandes fortunas, entendendo por tales aquelas a partir de 3 millóns de euros durante os anos 2023 e 2024. Afectará a unhas 23.000 persoas. As medidas plantexadas, xa coñecidas en Andaluz, Moreno Bonilla ou outras iniciativas similares no carrusel de rebaixas fiscais que vimos ou que vivimos a última semana, son unha proba clara de que, en efecto, pese a que a Rajoy lle disguste, volve o vello debate entre ricos e pobres. En realidade, nunca se foi. En unha sociedade democrática sería un sinsentido que o fixera. Por iso non ten razón de ser plantexar a política fiscal como se de un asunto técnico de economistas incomprensibles se tratara. este foi e seguirá sendo un dos maiores debates ideolóxicos. Chegará o día en que os ricos entendan que o pacto social alcanzado tras a Segunda Guerra Mundial, que consistía no pago de impostos progresivos a cambio de que a sociedade non cuestionara os seus privilexios e garantizase a paz social, foi un bon negocio tamén para eles? Senón que proben a vivir en sociedades máis desiguais, como Sudáfrica, Surinam ou Namibia, que ocupan os primeiros postos nos rankings de desigualdade. A que non lle renta. O bello debate entre ricos e pobres. Cristina Monge en Infolibre. Big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. Bueno, pois así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora é o momento de botarlle unha ollada aos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois portadas dos digitais que recollen a victoria de Lula da Silva en Brasil, pero tamén a necesidade de ir a unha segunda volta. Público.es destaca victoria agredoce de Lula diante dun Bolsonaro que forza unha segunda volta. Lula, tras o resultado, imos gañar as eleccións. Isto é só unha prórroga. Sergio Moro, o ex-xuiz que encabezou unha persecución política contra Lula da Silva, consigue un escano no Senado de Brasil. E tamén que o ex-futbolista brasileño Romário será senador polo partido ultradereitista de Bolsonaro. Bolsonaro ten entre os seus principais adeptos e propagandistas a moitos coñecidos futbolistas brasileiros, moitos deles que saíron daí das favelas. Destaca tamén Público que Sonia Fleury, analista brasileña, vai aumentar o clima de violencia cara á segunda volta. Lula da Silva, o líder renacido ao rescate de Brasil, son outros dos titulares de Público. Xa noutro orde de cousas, destaca que o goberno conservador do Reino Unido recúa e que non vai baixar os impostos aos ricos. Tamén que o goberno incumple a lei e conxela a auditoría que permitiría o equilibrio contable da Seguridade Social. Tamén que as medidas dos bancos centrais para conter a inflación empurran a economía mundial a unha recesión. Outros titulares de Público, os afectados pola brutalidade policial do 1 de outubro, o que nos fixeron ese día, deixa marca. Tamén te titula a rebelión de Cayetana, a voz e voto disonante do PP que critica a hipocresía de Feijó. E tamén di que o equipo de maior oreja para atacar o goberno incluye só unha muller entre unha docena de ultracatólicos. Indignación con un artículo de Sabater que compara a Meloni con Podemos. O planqueamento da ultradereita. Di tamén este digital, volve a festa do cine, acreditacións, carteleira e como comprar as entradas. Por que consumimos todo de China, excepto a súa literatura? Tamén se pregunta en titulares este digital. Di que o sector pesqueiro volcase contra Bruxelas por pechar 87 caladoiros con unha superficie como a de Euskadi e Madrid. Casteleiro buscou o favor de Villarejo para dirixir o CNI a cambio de solucionar os problemas judiciais do comisario. E outro dos titulares. Di que os países co modelo de Consello Xeral do Poder Judicial que Bruxelas lle impón a España son os que xeneran menos confianza nos seus xuíces. E que a oficina do presidente Fantasma titula así e di o PP oculta quenes son os asesores externos de Feijó. En el diario.es, Lula da Silva vence a Bolsonaro, pero terá que enfrontarse en segunda volta. A axustada victoria obliga a Lula a sumar aliados na segunda volta. As claves da resistencia electoral de Bolsonaro e o xuiz que condenou a Lula foi ministro de Bolsonaro e consigue agora un escano no Senado. Tamén titula el diario que Liz Truss dá marcha atrás e non baixará os impostos aos máis ricos no Reino Unido. Tamén que a febre por cazar codornices en España acaba en inundación de aves invasoras. Tamén titula este digital por que o BCE é prisioneiro do seu objetivo do 2% de inflación. Di que o choque do PSOE cos seus socios polos desaloxos express amenaza a lei de vivenda, que o ex vicepresidente Jordi Puigneró carga contra Esquerra Republicana tras o seu cese, non queren que esteamos no goberno, e tamén titula que a falla de acordo entre Aragonés e Turull deixa o futuro do goberno en maus das bases de Junts, que a consellera de Acción Exterior faise militante de Junts para defender a continuidade no goberno. Condenado un cura e o seu irmão a 6 anos de prisión por abusar de un xoven con discapacidade. E outro dos titulares, Moreno Bonilla, ese que baixou o imposto de patrimonio en Andalucía, pide agora ao goberno 1.000 millóns para combatir a sequía tras renunciar a eses 900 millóns de impostos propios aos máis ricos. Premio Nobel de Medicina para Svante Paabo polo seu descubrimento sobre a evolución humana. Os 8 de Arrimadas, o núcleo de confianza da líder que intenta salvar ciudadanos, titula tamén e di que a Seguridade Social aplica desde este outubro a nova cotización por desemprego das traballadoras do fogar. Os tártaros de Crimea denuncian no reclutamento masivo de Putin como unha maneira de desfacerse deles. Di que a presunta Caixa B da Complutense chega a xuízo con unha petición de 6 anos de cárcere para o ex-xerente da universidade e 5 meses de Guerra Fría ata que Ayuso se revolveu contra Feijó, titula. Mentras que en Infolibre destácase tamén que Lula imponse pero que Bolsonaro resiste que habrá segunda volta en Brasil, porque Lula sigue sendo imprescindible para a esquerda en Brasil. Di da banca ás limpadoras, as patronais non queren que os salarios suban máis do 3,5% este ano. Así burlan as empresas a reforma laboral, menos horas, fixos que non duran e despido tras o período de proba. Tamén titula Infolibre, o PP oculta o nome das enerxéticas e eléctricas que asesoran as súas propostas fronte á crisis de prezos. Bruxelas quere usar fondos comunitarios para fomentar a industria de defensa, aproveitando a guerra, e tamén titula que os retos de sumar, segundo as enquisas, relanzar a presidencialidade de Díaz e consolidar o voto de Unidas Podemos. Di que Aragonés rexeita a última proposta de Junts, pese a non incluir a restitución de Puigneró, e Ayuso pide ya a audiencia tumbar a rebaixa de tasas do goberno tras presumir de que a súa é histórica. Tamén di que a lei de secretos mantén na sombra as unidades encargadas de loitar contra a corrupción policial, que o Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León ordena á Junta que entregue a Infolibre os datos de falecidos nas residencias. Alberto Reyero, exconselleiro da Comunidade de Madrid, ninguén merece morrer por unha decisión política, tamén en referencia ás residencias de ancianos durante a pandemia e a aquel protocolo que impedía trasladalos ao hospital. A lei trans encara a enésima proba no Congreso, enfronta a feministas e colectivos LGTB, e tamén di que o cambio climático obriga a España e a Portugal a sentarse para repensar o convenio de Albufeira, que o Reino Unido rectifica a súa reforma fiscal e descarta eliminar o tipo do 45% para rendas altas, e que o maquinista e o exdirector de seguridade do Adif no banquillo 9 anos despois dese accidente de Angrois. Tras o repaso dos titulares de Infolibre e dos principais diarios digitais, ímonos agora co repaso tamén das portadas digitais, pero de diarios convencionais. E comenzamos ese repaso pola portada de Público, que nos lee Parisares.
Pois o primeiro titular deste xornal vai sobre o aniversario de 1 de outubro e di que o rei fixo que Leonor asistira ao seu histórico discurso polo procés do non está de sós a forma de colocar a bandeira, claves do discurso do rei sobre o procés. Tamén titula este xornal que Bolsonaro desminte as enquisas e disputará fortalecido unha segunda volta con Lula pola presidencia do Brasil. Tamén titula este xornal que o 40% cree que Putin está disposto a empregar armas nucleares. Guerra en Ucrania, cadáveres rusos ás portas de Limán, isto foi un inferno. Ucrania anuncia a liberación dunha nova localidade na rexión de Donetsk. Tamén titula este xornal que a OCDE advirte de que o 28% dos xóvenes españois non ten nin o bacharelato, o porcentaxe máis alto da Unión Europea. Tamén que un novo informe acurrala a 6 exxefes de ETA por ordear o atentado de Santa Pola. Tamén titula El Mundo que Credit Suisse desplómase máis dun 8% en bolsa ante as dúbidas pola súa solvencia, que fondos e inversores que aproveitaron do 2008 replieganse, que un neno de 14 anos apuñala outro polas costas nun aula do seu instituto e logo fuxe. Tamén titula este xornal As facturas das 10 mordidas millonarias de Piqué en Arabia Saudí. Economía en tempos de guerra, que pasará cos salarios os postos de traballo. O número de españois que declaran residir en Portugal sube un 23% e chega a 15.550. Europa sufre a maior epidemia de gripe aviar da historia, outro titular. Tamén Inger Ekvist, o do español nas aulas de Cataluña non pasa en ningún outro lugar do mundo. Fuenlabrada, un morto a tiros e 3 feridos nunha pelexa con armas de fogo e machetes nunha discoteca. E por último, titula El Mundo que Liz Truss dá marcha atrás na súa polémica reducción de impostos aos ricos. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora na portada digital del País. Liz Truss dá marcha atrás e anula a rebaixa de impostos a rendas altas para salvar o goberno británico. A presión interna e de varios organismos internacionais obriga aos conservadores británicos a suavizar o paquete fiscal. Di tamén que Lula imponse, disputará a segunda volta a un Bolsonaro reforzado. En fin, non acabo de entender, tamén o decía a portada del Mundo, Bolsonaro reforzado, cando, en fin, é superado por Lula, non? Bolsonaro que é o actual presidente do Brasil, pero bueno. Di tamén este diario que abrumado respaldo ás últimas medidas do goberno, incluído o imposto ás enerxéticas. Só os votantes de Vox rexeitan o gravamen anunciado polo Executivo, segundo o barómetro del País. Segundo este barómetro, o PP amplía a súa ventaxa frente a un PSOE estancado e un Vox a baixa. E tamén titula el País: as grandes economías sacan a chequeira para amortiguar o golpe da inflación e da crisis enerxética. Di que os gobernos ensaian distintas políticas fiscais para facer fronte aos efectos da escalada de precios. Que o ministro luso de Economía di que Europa non tería esta situación con un mercado único enerxético. Di tamén que España mellora lentamente o seu nivel educativo. O 28% dos xóvenes de 25 a 34 anos teñen como moito a ESO. A porcentaxe de xóvenes que non estudan nin traballan baixa, pero sigue entre os máis altos da OCDE. Se a súa familia está desafogada, estudará medicina e dobles graus, e senón óptica ou educación. Moitos estudantes desfavorecidos non escolleron a carreira por vocación, senón polo seu pronto retorno salarial e menor risco de fracaso. Tamén titula El País o regreso a Irpin da familia cuya imaxe ilustrou o éxodo da guerra. Vox e o PNV advirten a Feijó de que non poderá contar co seu apoio á vez nunha eventual investidura. O espeleólogo que sobreviviu á traxedia do Atlas de 2015, os rescatadores de Marrocos non estaban preparados. Tamén titula El País que Aragonés rexeita a proposta final de Junts de sacrificar a Puigneró, que foi asesinado a tiros un xoven nunha rellerta en Madrid solo 24 horas despois da morte doutro, e que un sistema de acollida desbordado volve a deixar aos solicitantes de asilo nas rúas de Madrid. Tamén que o xenetista sueco Svante Paabo gaña o Premio Nobel de Medicina pola súa descubrimento sobre o ADN de especies extintas. E por último, que o espeleólogo que sobreviviu á traxedia do Atlas 2015, que os rescatadores de Marrocos non estaban preparados. Cos titulares del País rematamos esta primeira parte, esta segunda parte de Outra Mirada, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá non teremos programa, pero o mércores volvemos a estar con vostedes nesta Outra Mirada aquí en Radio Leiros.